Εδώ είμαστε και εμείς, πως θα μπορούσαμε άλλωστε. Είναι 5ο μήνας, έχει 11 και είναι, δεν είναι Μάιος αυτός εκεί έξω. Σίγουρα είναι κάτι σε φθινόπωρο. Ας μην το πούμε χειμώνα, γιατί θα είμαστε υπερβολικοί. Είναι κάτι σε Νοέμβριο. Πάντως οι πρώτες μέρες του χειμώνα, αυτή την αίσθηση έχεις. Και όσοι μας ακούτε και από τα βόρεια της χώρας, ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί και να γελάτε όταν λέμε ότι εμείς εδώ κρυώνουμε, επειδή έχει αυτή τη συννεφιά και έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, γιατί έχει έρθει ο βοριάς. Αλλά ομολογώ ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μικρή παρένθεση όμως θα είναι αυτή και θα κυλήσει ξανά η ζωή κανονικά για ορισμένους. Γιατί για κάποιους άλλους η ζωή δεν θα κυλήσει. Τις τελευταίες ημέρες, συγγνώμη, τις τελευταίες ώρες για να το πω πιο σωστά, συνειδητοποιώ για άλλη μια φορά ότι ζούμε κατά τύχη. Ποτέ δεν ξέρεις όταν θα ξημερώσει η μέρα και θα κάνεις ένα γνωστό ίδιο δρομολόγιο με αυτό που κάνεις όλες τις προηγούμενες ημέρες της ζωής σου, τις πολλές ημέρες της ζωής σου. Δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει η κατάσταση. Ένα, γιατί το λέω. Αυτό το παιδί, νέος άνθρωπος σήμερα που έχασε τη ζωή του εδώ στο Καλλιμάρμαρο, που ποιος ξέρει κάτω από ποιες συνθήκες θα το δείξει όλα αυτά σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Τις προηγούμενες ημέρες, θυμάστε, λέγαμε για άλλο ένα τροχαίο με ένα κορίτσι μόλις 12 ετών. Προφανώς μπορεί και να, δεν ξέρω τι, διέσχισε πάντως τη Θησαίως, από ό,τι φαίνεται. Ούτε εδώ μάλλον να τοποθετηθώ, γιατί θα πρέπει πρώτα επισήμως να βγουν τα πορίσματα. Πάντως το παιδί γύρισε μαζί με την αδερφή του, πήγαινε κάπου με την αδερφή του, έχασε τη ζωή του πάλι στην άσφαλτο. Ένα μωρό 5,5 μηνών ξεχάστηκε στο αυτοκίνητο. Πριν αρχίσουμε να λιθοβολούμε για το ποιος φταίει τελικά και για τα τρία περιστατικά, λίγο σεβασμό στη θλίψη, στο πένθος των οικογενειών και ίσως η συνειδητοποίηση των υπολείπων, αυτό που σας είπαμε ότι από τύχη ζούμε και όταν γυρίζουμε το βράδυ στο σπίτι μας, σε ό,τι Θεό και αν πιστεύει κανένας, το σταυρό του να κάνει, την ευχή να πει ένα ευχαριστώ και να προσπαθήσει να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος την επόμενη μέρα. Και αγκαλιές με τους ανθρώπους μας, τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να είναι δίπλα μας σε αυτή την σύντομη τελικά ζωή, γιατί μπροστά σε όλη τη ζωή του σύμπαντος, ξέρεις, συνειδητοποιείς πόσο μικρός και λίγος είσαι. Αυτές είναι πολύ μικρές σκέψεις, λίγες σκέψεις. Ίσως κάποιοι να τις χλεβάσετε κιόλας, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το σχολιάσω και να μην βγάλω, έτσι είναι ωραία άλλωστε αυτή η παρέα ραδιοφωνική που έχουμε μεταξύ μας, η σχέση, να μην βγάλεις κάποιες στιγμές και αυτό το συναίσθημα. Υποτίθεται ότι ένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να το κάνει αυτό, να αποτυπώνει και τα γεγονότα, να τα καταγράφει, να τα απαθανατίζει ή να τα περιγράφει αναλόγως με το μέσο στο οποίο εργάζεται. Έτσι λοιπόν, συγχωρέστε με για αυτή τη μικρή εισαγωγή, έτσι θέλω όμως να ξεκινήσουμε με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Λίγες ώρες να πάμε τώρα στα του debate, μετά δεν θα σας πω τίποτα, γιατί έχετε ακούσει αρκετά από το πρωί. Απλώς, για όλο αυτό το άψογο, το άρτιο αποτέλεσμα τεχνικά, σε αυτό θα σταθώ, το υπόλοιπο είναι δικό σας, θα κρίνετε εσείς πώς πήγε η συζήτηση, ποιος είπε τι, ποιος έπεισε, ποιον ανέπεισε και τα σχετικά. Ένα μεγάλο έτσι μπράβο σε όλους όσοι εδώ εργάστηκαν στο Ραδιομέγαρο για αυτή την άρτια διοργάνωση και άρτιο αποτέλεσμα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να γίνει ένας συντονισμός τόσο μεγάλος πολλών δεκάδων ανθρώπων για να βγει αυτό. Δούλευαν πυρετοδός, προσέξτε, από όλα τα τμήματα. Από τους ανθρώπους που φρόντισαν την καθαριότητα, τους κήπους, μέχρι και τεχνικά όλο αυτό στα διάφορα τμήματα να συντονιστεί, να κουμπώσει, να δέσει και να βγει αυτό που είδατε χθες εσείς και το τιμήσατε από ό,τι φάνηκε με την επιλογή σας αφού το επιλέξατε και να το έχετε στις δέκτες σας. Και αυτό, το ότι το επιλέξατε, νομίζω ότι είναι ένα επίσης μια μικρή μάχη που κερδίθηκε σε αυτή της δημοκρατίας και του πολιτισμού, πολιτικού πολιτισμού μας. Γιατί φάνηκε ότι έχουμε ανάγκη από τέτοιες συζητήσεις, έχουμε ανάγκη από τον λόγο. Το πώς έγινε, το τι έγινε, ποιοι ήταν οι όροι, επίσης τώρα είναι πια αργά να το συζητήσουμε και ούτως ή άλλως δεν εξαρτάται καθόλου από εμάς, το γνωρίζετε πολύ καλά. Πάντως και σε αυτό, έτσι, μέσα από την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ όλοι όσοι ακούν και εργάστηκαν επί σειρά ημερών, μη σας πω και μήνες, από την κατασκευή του στούντιο μέχρι αυτό που σας είπα, από την καθαριότητα, τον κήπο, τη διοργάνωση, η τεχνική, οι κάμερες, οι χολύπτες και όλες οι υπόλοιπες θέσεις, τις οποίες εγώ δεν τώρα έχω στο μυαλό μου. Τι θα κάνουμε τώρα έως τη μία που θα είμαστε μαζί, γρήγορα. Δύο θα γνωρίσουμε υποψηφίους, θα μας πούνε και τα προβλήματα της δικής τους της περιφέρειας, αλλά και αμέσως μετά θα δούμε και γιατί ο κ. Παναγιώτης Μπαχράκης επελέγει, ο γνωστός πνευμονολόγος, επελέγει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον βραβεύσει και θα μιλήσουμε και με την κυρία Παρασκευή Νομικού, αναπλώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Πανεπιστημίο της Αθήνας και κάτι εξαιρετικό εκεί στη Σαντορίνη. Ό,τι έχει, είναι τόσο ελκυστικό όλα και όσα γίνονται στη Σαντορίνη, πραγματικά γύρω από το ηφαίστειο, που πρέπει να τους δίνουμε αυτό το βήμα, γιατί τι είναι, είναι η επιστήμη και πρέπει να υπάρχει χώρος και στην επιστήμη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Χιονίδη, είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στον ομό της Πιερίας και τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα κύριε Χιονίδη.
Καλημέρα σας κυρία Βίδα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εσάς και το ραδιόφωνο.
Χρέος μας, γιατί πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές, όσες μπορούμε περισσότερο από όλους, γιατί διεκδικείτε την ψήφο των συμπολιτών σας. Ποια θεωρείτε κύριε Χιονίδη ότι είναι από τη στιγμή που σας επιλέξουν λοιπόν και εκλεγείτε, πού θα εστιάσετε, πού θεωρείτε ότι πρέπει να δώσετε έμφαση?
Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ξυπνήσουμε τη Δευτέρα. Θα ξυπνήσουμε τη Δευτέρα εφόσον κερδίσει πρώτο η Νέα Δημοκρατία, το μόνο κόμμα που έχουμε ξεκάθαρες θέσεις χωρίς υποσημειώσεις ή ερωτηματικά. Επομένως θα ξυπνήσουμε ήσυχα ότι συνεχίζουμε να είμαστε στη φάση της σταθερότητας που με πολύ κόπο καταφέραμε όλοι οι Έλληνες με τις ενέργειες της κυβέρνησης να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα, τις διεθνείς μας σχέσεις, την ασφάλεια της χώρας και τους εξοπλισμούς, την οικονομική ανάπτυξη, την οποία, όπως ξέρουν όλοι και οι ακροατές μας, είναι κάτι που δεν το λέμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία και εγώ ως υποψήφιος βουλευτής και βουλευτής μέχρι τις τελευταίες ημέρες, η Νέα Δημοκρατία, το λένε όλοι οι διεθνείς οίκοι. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη σημαντική για την Ελλάδα που αφορά τις επενδύσεις, που αφορά τον τουρισμό, που αφορά όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα. Mm-hmm. Επομένως, αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και μάλιστα εφόσον δεν προκύπτουν τέτοιες τεράστιες παγκόσμιες κρίσεις όπως οι 5 τεράστιες κρίσεις που αντιμετώπισε η συγκεκριμένη κυβέρνηση στους 46 μήνες που περάσανε, βλέπω ότι το πεδίο πλέον είναι έτοιμο, το υπέδαφος σταθερό, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε δυναμικότερα με σταθερά και τολμηρά βήματα προς τα εμπρός και στο κομμάτι της υγείας, που είναι σημαντικό και αυτό αφορά και την περιοχή μου, το πώς θα στηρίξουμε τη φροντίδα για την υγεία, το δημόσιο τομέα της υγείας, όπως επίσης και η ανάπτυξη, η οποία και στον τόπο μου έχει αποτυπώματα, γιατί όταν έχεις εμπιστοσύνη σε ένα κράτος, όταν έχουμε τη σταθερότητα, πολλοί επενδυτές, και δεν λέω για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που είναι γνωστές σε όλους, που αφορούν την Google, τη Microsoft και άλλους πολύ μεγάλους διεθνείς παίκτες, ενώ και στην περιοχή μου, από το να υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις σε μικρές βιοτεχνίες, να γίνονται καινούργια ξενοδοχεία ή δωμάτια για τον τουρισμό, να γίνονται επενδύσεις μεγαλύτερες όπως είναι τα καλώδια, παραγωγή καλωδίων, τα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή εργοστάσιο στην περιοχή μας, όπως γίνονται εργοστάσια χαρτοπολιτού που είναι γνωστή η Μάξη που κάνει διαρκώς επεκτάσεις σε ένα σταθερό περιβάλλον, όπως είναι η παραγωγή και τυποποίηση του κοτόπουλου από μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Αυτά είναι τρέχοντα ζητήματα, τα οποία όλοι θέλουν να συνεχίσουν την ανάπτυξη, μικρή, πολύ μικρή, αλλά και η μεσαία που είναι στην επαρχία μας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε σταθερότητα.
Θέσεις εργασίας, πώς πάτε εκεί από ανεργία?
Ανεργία, πραγματικά η ανεργία είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα που ήταν στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Στους 46 μήνες έπεσε από το 17,6 κάτω από το 11 και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε και κάτω από το 10 ώστε να δώσουμε σε όλους.
Στην περιφέρειά σας εννοώ, στην περιφέρειά σας, όχι το γενικό.
Στην περιφέρεια υπάρχει έλλειμμα προσωπικού. Τεράστιο έλλειμμα όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες. Τις ξενοδοχειακές μονάδες, την εστίαση, αναψυχή, στον αγροτικό τομέα, γιατί έχουμε έναν πολύ σπουδαίο αγροτικό τομέα που έχει τεράστια έσοδα, αλλά και στις μικρές βιοτεχνίες. Πραγματικά σήμερα δεν σου ζητάει κάποιος ρουσφέτη να βρω δουλειά. Ζητούν οι επιχειρήσεις ρουσφέτη από τα πολιτικά γραφεία, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να βρουν εργαζόμενους. Εργαζόμενους, όχι με τον κατώτατο μισθό. Πολύ περισσότερα.
Αλήθεια, μια και το θίξατε, ένα πάντοτε επί σειρά ετών ζήτημα, θέμα, το οποίο μας απασχολούσε και όχι, ήταν τα ρουσφέτια. Αυτό έχει αλλάξει καθόλου? Και έχει αυξηθεί, αν έχουν αυξηθεί τις περιόδους έτσι προεκλογικές οι επισκέψεις να σας χτυπούν την πόρτα των γραφείων οι συμπολίτες σας και αν εξακολουθούν να ζητούν τα παραδοσιακά ρουσφέτια τύπου να μου εξασφαλίσεις μια θέση στο παιδί μου. Το καταλαβαίνω εγώ όλα αυτά, δεν τα κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Ζητάω να δω αν έχει αλλάξει κάτι στην οτροπία μας.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην νοοτροπία μας. Η νοοτροπία χτίζεται γιατί αυτή είναι η εκπαιδευτική διάσταση της πολιτικής, αυτό που έκανε και η κυβέρνησή μας 46 μήνες και θα συνεχίσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζητούν βοήθεια γιατί όπως ξέρετε το δημόσιο δεν λειτουργεί πάντοτε με τον σωστό τρόπο και εκεί χρειάζονται ισχυρές και τολμηρές δράσεις ώστε να βελτιώσουμε τη λειτουργία που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με την ψηφιακή ανάπτυξη. Επομένως, αυτό που ζητούν είναι πολλές φορές προστασία λόγω καθυστερήσεων στο δημόσιο για μια επένδυση, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Επίσης, κάποιοι θα ζητήσουν όταν έχουν αδικηθεί σε κάποια ζητήματα που είναι εκτός ΑΣΕΠ να υπάρχουν παρεμβάσεις. Και επίσης, κάποιοι που θέλουν συγκεκριμένες εργασίες, αν τυχόν προκύψει και δεν θέλουν να συμμετέχουν στους τομείς που προανέφερα, ώστε να μπορέσουν να βρουν κάπου αλλού στην παροχή υπηρεσίας, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας τρόπος να κάποιος να μπει είτε στο δημόσιο που ήταν το πρώτο ζητούμενο παλιότερα, και αυτό το έχει γίνει σχεδόν κατανοητό από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Γιατί να σας ψηφίσει, γιατί να επιλέξει εσάς, κύριε Χιονίδη, λοιπόν, ο κόσμος που σας ακούει από την περιφέρειά σας τώρα στο ραδιόφωνο.
Έχω αποδείξει ότι είμαι αξιόπιστος. Έχω αποδείξει ότι είμαι αξιόπιστος γιατί διατέλεσα και δήμαρχος στην πόλη της Κατερίνης για μια σειρά ετών και έχουμε αφήσει ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά και σαν βουλευτής στάθηκα αξιόπιστα. Ήμουν εισηγητής σε πολλά και βαριά νομοσχέδια, όπως επίσης και οι παρεμβάσεις μου στο κοινοβουλευτικό μου έργο. Το δεύτερο αφορά τις παρεμβάσεις οι οποίες χρειάστηκαν για την περιοχή μου όσον αφορά την βοήθεια των αγροτών λόγω της κλιματικής κρίσης που έχουμε πολλά φαινόμενα καταστροφών σε όλη αυτή τη διάρκεια, όπως επίσης σε θέματα τουρισμού και ανάπτυξης. Ήμουν εκεί, ήμουν δίπλα και αξιόπιστα προσπάθησα χωρίς εντυπωσιασμούς αλλά με αποτελέσματα. Δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να εντυπωσιάσω ούτε από αυτούς που θα παρουσιάσω ποτέ. Δεν θα μπω στη λογική του κατόπιν ενεργειών. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Έχω τη γνώση, έχω την εμπειρία και έχω και τον δυναμισμό ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα για την περιοχή μας. Και συγχρόνως μπορώ και ακούω. Γιατί όταν ακούς την ίδια την κοινωνία, είναι βέβαιο ότι τα συμπεράσματά σου είναι χρήσιμα. Και όπως είπα και στον Πρωθυπουργό κάποια στιγμή και στην κοινοβουλευτική ομάδα, η γκρίνια είναι παραγωγική. Δηλαδή μπορεί να μας κάνει καλύτερους και εγώ ακούω με πολύ προσοχή όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, αν μου έχετε 30 δεύτερα ακόμα, χθες είχα συνάντηση με όλους τα μέλη του Συλλόγου Εστίασης εδώ στην Πιερία. Δεν ζήτησα να δω το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακάλεσα να ακούσω τους ίδιους. Γιατί πραγματικά όταν ακούς τα μέλη ενός συλλόγου, την ίδια την κοινωνία, τα συμπεράσματα είναι σημαντικά και βοηθούν πάρα πολύ στο να γίνουμε καλύτεροι και να παλέψουμε περισσότερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιονίδη. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και μετά τις εκλογές. Όλα να πάνε καλά έτσι όπως τα έχετε σχεδιάσει. Ο κύριος Σάββας Χιονίδης, κύριε και κύριοι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο νομό της Πιερίας. Θα μείνουμε λίγο στα βόρεια. Σήμερα έχουμε επιλέξει να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Και όσοι μας ακούτε τώρα από τα Ιωάννινα, αυτή τη φορά, θα γνωρίσουμε τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, διδάκτορ βιολογίας. Και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Γεια σας, κύριε Δημητρίου.
Καλημέρα κύριε Βίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
Είμαι καλά και αναρωτιέμαι. Ένας διδάκτορας βιολογίας, γιατί να μπαίχτη? Βέβαια, ξέρω ότι έχετε και με το επιμελητήριο τους ή άλλους πρόεδρος, έτσι δεν είσαστε?
Ναι, είμαι πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και έχω κάνει και 7 χρόνια πρόεδρος. Από όλες τις θέσεις, τέλος πάντων, της διοίκησης. Η ενασχόλησή μου ήταν με το επιμελητήριο και το 2019 επίσης είχα ηγηθεί της παράταξης του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, για τις περιφερειακές εκλογές στην Ήπειρο.
Την περιφέρεια είχατε διεκδικήσει, τη θέση του περιφερειάρχη. Άρα ασχολείστε με τα κοινά, έχετε πολιτική έτσι, τοποθέτηση. Και τώρα πάτε και για βουλευτή στο επόμενο σκαλί και το επόμενο βήμα κάνετε και καλά κάνετε, εννοείται. Γιατί θα αναρωτηθεί λοιπόν κάποιος, γιατί να ψηφίσω τον Δημήτρη Δημητρίου?
Γιατί όπως σας είπα και πριν, λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και ο ίδιος σαν ελεύθερος επαγγελματίας από το 1993, γνωρίζω τα προβλήματα που έχει και η μικρομεσαία επιχείρηση και η ατομική επιχείρηση, αλλά και η κοινωνία γενικότερα στην πόλη μας και στον νομό μας. Αυτή η τεχνογνωσία λοιπόν νομίζω ότι έχω υποχρέωση να την παρέχω και εγώ με τη δική μου συμβολή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και για το καλό της περιοχής μου, αλλά σίγουρα και να βοηθήσω και τη χώρα όπου μπορώ και όπου είναι δυνατόν.
Τώρα, αν και αναφερθήκατε, από τη στιγμή που σας επιλέξουν οι πολίτες των Ιωαννίνων, το πρώτο πράγμα που θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνετε με την ψήφο σας στη Μύση, πού θα εστιάσετε σε ένα πρώτο βήμα?
Το πρώτο βήμα είναι ότι θα πρέπει επιτακτικά να απαιτήσουμε στον νομό Ιωαννίνων να γίνουν πλέον τα μεγάλα έργα που έχουν χρόνια που δεν γίνονται, και τα οδικά έργα και τα έργα τα μεγάλα αφορούν τους οδικούς άξονες και τους επαρχιακούς οδικούς άξονες, αλλά και την καλή στελέχωση και τη δημιουργία κέντρων υγείας σε όλο τον νομό. Θα σας πω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνας που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Το Ζαγόρι, μια περιοχή που δέχεται χιλιάδες τουρίστες, δεν έχει κέντρο υγείας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος πόσο σχεδιασμός του νομού υστερεί και πρέπει να βελτιωθεί για να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την σιγουριά και στους επισκέπτες μας, αλλά κυρίως στους κατοίκους της περιοχής. Το δεύτερο πολύ μεγάλο πρόβλημα που θέλω να ασχοληθώ και το έχω εντοπίσει εδώ και χρόνια είναι η ερημοποίηση της επαρχίας του νομού μας και ειδικά των ορεινών όγκων. Μια ερημοποίηση που είναι πάρα πολύ αισθητή και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και για τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί, αλλά και για τους νέους που πρέπει να παράξουν πλούτο στα χωριά μας, στους ορεινούς όγκους, σε όλους τους κλάδους της παραγωγής. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι η πρωτογενής παραγωγή, τα προϊόντα που παράγει που παράγουν τα Γιάννενα, αλλά και η Ήπειρος γενικότερα, πρέπει να πάρουν την υπεραξία που τους αναλογεί, και νομίζω έτσι θα βοηθήσουμε να σταματήσει η φυγή τον κόσμο από τα Γιάννενα. Έχουμε μία μείωση πληθυσμού πολύ μεγάλη από την τελευταία απογραφή και νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα που έχει η περιοχή μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Αγώνας είναι αυτός από εδώ και πέρα. Έτσι είναι μόλις 2 εβδομάδες, αλλά νομίζω ότι αξίζει η όποια προσπάθεια από όλους σας, από όλους τους υποψηφίους, από όλα τα κόμματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό των Ιωαννίνων, διδάκτορας βιολογίας, ελεύθερος επαγγελματίας και με δράση πολιτική ούτως ή άλλως. Έχει διεκδικήσει, όπως και ο κ. Χιονίδης νωρίτερα, και την περιφέρεια των Ιωαννίνων έχει διεκδικήσει, συγγνώμη, της ευρύτερης περιοχής, και με τα κοινά ασχολείται ούτως ή άλλως, όπως ακούσατε. Είναι 12.30, εδώ είμαστε και σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπεχράκη. Προς το παρόν, λίγες συστάσεις, ένα ακόμα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και εμείς, όπως και εσείς που υποθέτω ότι είσαστε τώρα οι περισσότεροι που μας ακούτε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε, κατευθύνεστε στις δουλειές σας. Πάρτε μπουφάν, πάρτε κάτι, γιατί σήμερα εγώ τουλάχιστον νιώθω να έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος θα είναι για λίγα λεπτά, υποθέτω, ακόμα μαζί μας. Και δευτερόλεπτα, πάμε να φύγουμε μαζί. Γιάννης Πρίντεζης, λοιπόν, είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, για όχι δευτερόλεπτα, για περίπου 30 λεπτά ακόμα εδώ μαζί σας.
Caught in the middle, even though I'm someone new, all I can't do.
Επιστροφή λοιπόν εδώ είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά, είναι Πέμπτη και όπως σας είπαμε ο μήνας έχει 11. Μέσα σε όλες αυτές τις πολλές ειδήσεις, μέσα σε όλες αυτές τις πολιτικές αν θέλετε συζητήσεις, υπάρχουν και γεγονότα που συμβαίνουν, άνθρωποι οι οποίοι συνεπείς το έργο τους προχωρούν και υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ να μην πάρουμε χαμπάρι. Το έργο αυτό, την προσπάθεια αυτή και την επιβράβευση της προσπάθειας αυτής. Τώρα θα μου πείτε πού το πάω το πράγμα. Είναι μαζί μας ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, αντιδικολόγος, επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον έλεγχο του καπνίσματος. Έχει, νομίζω τον κ. Μπεχράκη πριν από πάρα πολλά χρόνια, ηλικίες δεν λέμε για να κρύψω χρόνια δικά μου. Και λογικό είναι να μην θυμάται κιόλας με τόσους δημοσιογράφους που συνομιλεί ο κ. Μπεχράκης κατά καιρούς. Και πάντα μιλούσαμε για το κάπνισμα, την προσπάθεια που κατέβαλε για το κάπνισμα και κυρίως για το παθητικό κάπνισμα. Για αυτή του λοιπόν την προσπάθεια βραβεύεται, επιβραβεύεται, τον τιμά ποιος? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κύριε Μπεχράκη, συγχαρητήρια.
Κύριε Αβίδη, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για ένα ζήτημα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα πάρα πολύ σοβαρά.
Να ξεκινήσω το κάπνισμα, βέβαια. Να ξεκινήσω από το εξής, κύριε Μπεχράκη. Σας ήρθε μια επιστολή, σωστά? Ήρθε δηλαδή ξαφνικά στο γραφείο, σας πήρε κάποιος τηλέφωνο, σας ήρθε ένας επίσημος φάκελος στο γραφείο. Τι έγινε ακριβώς?
Ένα mail μου ήρθε, που στην αρχή νόμιζα ότι είναι από αυτά τα fake που στέλνουν διάφοροι. Γιατί δεν το πίστευα. Λέω κάποιος είναι από αυτά που στέλνουν. Και μου έλεγε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα ήθελα να με προσκαλέσει στην τελετή που θα κάνει στη Λουμπλιάνα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και ότι θα με βραβεύσει την ημέρα και ότι να φροντίσω για να κάνω τα ταξίδια, αν θα μπορέσω να πάω και όλα αυτά.
Πότε είναι, συγγνώμη, τώρα γκουγκλάρω, μπορεί και να ακούνε οι ακροατές το κοίτα στο πληκτρολόγιο, πότε είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος?
Η Παγκόσμια ημέρα είναι 31 Μαΐου.
Μάλιστα.
Αλλά η τελετή θα γίνει στη Λουμπλιάνα στις 25 Μαΐου.
Ωραία. Τότε τρέχουν μήνες δηλαδή.
Ναι. Είναι αμέσως μετά τις εκλογές. Εντάξει, το τσέκαρα και είδα ότι είναι εκεί. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν είχε προκηρυχθεί κάτι στο οποίο να βάλει υποψηφιότητα, όπως είχε γίνει με το περσινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μίλησε ιδίως έτσι μόνο του. Δεν κατάλαβα πώς. Νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερη αξία γιατί δείχνει ότι αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα κάποιοι τα καταγράφουν,
ναι.
Κάποιοι τα παρακολουθούν, κάποιοι όταν τα κρίνουν θετικά τα εκτιμούν.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα που βγάζουμε από αυτή την ιστορία και ότι το έργο που έχουμε κάνει εδώ με το Smoke Free Greece και έχει αποδώσει αποδεδειγμένα αποτελέσματα, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να γίνεται, να αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως αναγνωρίστηκε πέρυσι από την Κομισιόν.
Να πούμε ότι το Smoke Free Greece, όπως που μια και το αναφερθήκατε, είναι μια πρωτοβουλία ιδρυτής, ο οποίος είστε εσείς, και θέτει διάφορους στόχους. Ο στόχος, αν θυμάμαι καλά, για την Ελλάδα είναι το ποσοστό των καπνιστών, το 40 έχετε βάλει, αν θυμάμαι καλά, να μην υπεβαίνει το 5% του πληθυσμού. Εγώ αυτό που το θυμάμαι καλά, κύριε Μπεχράκη.
Αυτό ακριβώς, και όχι μόνο είναι το Smoke Free Greece, αυτό το έβαλα σαν στόχο της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον έλεγχο του καπνίσματος, όταν ήμουν πρόεδρος αυτού του δικτύου, του ENSP, και έγινε μια αλλαγή του καταστατικού δεκαετίας περίπου, και τους είπα ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να είμαστε γενικοί και αόριστοι, θα βάλουμε αριθμητικούς στόχους. Είπα στη συνέλευση, λέω, ο κύριος στόχος είναι το 40, το 2040 να έχουμε το 5%. Ακούστηκε αστείο τότε. Θέλω και όχι, μη πραγματοποιήσουμε. Σήμερα όμως έχει αρχίσει να αποτελεί στόχο σοβαρότατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αρχίσει να γίνεται νόμος κρατών όπως η Φιλανδία. Βέβαια, εκείνο που φαίνεται είναι πως όλη η Ευρώπη έχει αρχίσει να αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος από εκείνη που γινόταν μέχρι την προηγούμενη δεκαετία.
και στην διαμόρφωση της νέας τακτικής για την αντιμετώπιση του καθίσματος, η Ελλάδα έχει παίξει σημαντικό ρόλο, γιατί έχει βάλει θέματα στο τραπέζι, όπως η εκπαίδευση στα σχολεία, εμείς εκεί κινηθήκαμε κυρίως, και όπως το ότι το παθητικό καύτισμα αποτελεί θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Να μας το εξηγήσετε για άλλη μια φορά. Διαβάζω ότι, σύμφωνα πάντα με τις δικές σας έτσι δηλώσεις, το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει ετησίως, προσέξτε, παιδιά, μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, 60.000.
Βεβαίως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα λέει.
Ναι.
Αποτελεί σοβαρό ζήτημα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είμαστε οι πρώτοι που το θέσαμε έτσι σε ειδική εκδήλωση που διοργανώσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα το 12 ή το 13 θα ήταν.
Μάλιστα.
Για 10 χρόνια πριν μιλάμε.
Ναι.
Έκτοτε αυτό το έχει ασπαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα κατά του καπνίσματος το έχει διευρύνει. Έχει αρχίσει σήμερα και θεωρεί όλο το κάπνισμα σε μια διαδικασία που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα.
Αυτό που
διάσταση έχει δοθεί.
Βέβαια. Αυτό πάντως που παρατηρώ είναι ότι δεν καπνίζουν οι Έλληνες όπως κάπνιζαν. Δεν είμαστε πια αρημανίως όλοι με ένα πακέτο και με 10 με διάφορα συνεχώς με ένα τσιγάρο στο χέρι. Είναι και η δική σας η αίσθηση αυτή ή είστε μόνο στο περιβάλλον μου το διαπιστώνω?
Υπάρχουν μετρήσεις που τα λένε όλα αυτά. Υπάρχουν μετρήσεις της Εθνικής Στατιστικής Αρχής που γίνονται κάθε 5 χρόνια και στην δεκαετία από το 2009, το 2014, το 2019 που έχουν γίνει τρεις αυτές μεγάλες μετρήσεις για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, έχουν τις ίδιες ερωτήσεις για το κάπνισμα και είναι μετρήσεις που γίνονται με προσωπική επαφή σε 8.500 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα. Εκφράζεται δηλαδή σωστά ο ελληνικός πληθυσμός μέσα από αυτές. Έχουμε μια μείωση του καπνίσματος στην ηλικία 16 έως 24 ετών, μείωση του καπνίσματος στα παιδιά της τάξης του 52%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής.
Μάλιστα.
Το επόμενο θα γίνει το 24. Το περιμένουμε και εκείνο. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε αλλάξει τα πράγματα.
Ναι. Έχουμε καταλάβει ότι είναι βλαβερό, έχουμε αλλάξει τρόπο ζωής, έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα ή θεωρείτε ότι όχι έτυχε ακριβώς. Πιστεύω πάρα πολύ στην νέα γενιά, πιστεύω πολύ στα παιδιά που έχουν αλλάξει το γυμνάζονται, τρώνε λίγο πιο καλά, δεν έχουν τέτοια προτίμηση στο junk food. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια στάση ζωής.
Αυτό ήταν όλο το πνεύμα του smoke free Greece. Με αυτό πλησιάσαμε τα παιδιά. Χωρίς κανένα φόβο. Το παιδί δεν φοβάται. Το να πεις ένα παιδί 15 χρονών σήμερα μην καπνίζει γιατί θα πάσει καρκίνο στα 60, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς το προσεγγίσαμε το παιδί με σχετικά μηνύματα. Του κάναμε σχετικό μήνυμα το μη κάπνισμα. Όχι αρνητικό το κάπνισμα. Του κάναμε θετικό μήνυμα το μη κάπνισμα και το συνδέσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, με ευρύτερες επιλογές υγιεινής διατροφής, γυμναστικής, άσκησης.
Ναι,
μετατρέψαμε δηλαδή το μη κάπνισμα σαν επιλογή τρόπου ζωής των ανθρώπων, θετική επιλογή των νέων ανθρώπων. Τους πείσαμε ότι ο αρχηγός της παρέας είναι καλύτερα να μην καπνίζει. Είναι καλύτερος αρχηγός αυτός. Ότι στην ελκυστικότητα προς το άλλο φύλλο είναι καλύτερο άμα δεν καπνίζεις παρά άμα καπνίζεις.
Πιάσατε έτσι τη ηλικία, κάτι τους ενδιαφέρει. Ο ηγέτης, ο αρχηγός πώς πρέπει να είναι.
Ακριβώς.
Η σχέση με το άλλο φύλλο πώς στην ουσία θα γίνει πιο ελκυστικός μάλλον, η ελκυστική στο άλλο φύλλο. Απλά πράγματα τελικά, αλλά ουσιαστικά.
Με ωραία χρώματα, με ευχάριστα μηνύματα, με τετράδια που ευχαρίστως τα δουλεύει ο μαθητής και που έχουν τα ωραία μηνύματα δίπλα. Έχουμε μοιράσει από αυτά τα τετράδια πάνω από 200.000 σε σχολεία. Έχουμε επί 12 χρόνια 3 κέντρα που κάνουν μάθημα σε παιδιά κάθε μέρα. Ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αιγαία.
Μάλιστα.
Αυτό συν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οδήγησε σε μια αλλαγή της κουλτούρας και κυρίως υπέδειξε, επιτρέψτε μου να πω, υπέδειξε έναν τρόπο αντιμετώπισης τέτοιου είδους προβλημάτων.
Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπεχράκη, λοιπόν, μετά τις εκλογές και μετά τη βράβευση, λίγο πριν τη βράβευση. Σας ευχαριστώ θερμά. Και πάλι συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, κύριε και κύριοι, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, επικεφαλής της Επιτροπής Επιρρογνωμόνων, το Υπουργείο Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, και να, όπως είπε και ο ίδιος, κάποιοι προσέχουν, κάποιοι εκτιμούν τις προσπάθειες που γίνονται. Λίγο πριν κάνουμε αυτό το ταξίδι μας στη Σαντορίνη, με πολύ χαρά περιμένω αυτή τη συνέντευξη με την κυρία Νομικού, για να μετρήσουμε, για να εχνηλατήσουμε μαζί της τη διαδρομή της Τέφρας. Απίστευτα πράγματα γίνονται παράλληλα σε αυτόν τον κόσμο. Μικρό τραγούδι, πολύ λίγο, στα μάτια της Κραουνάκης βέβαια, πόσο λίγο, μάλλον όλο θα ήθελα να το παίξω, αλλά ο χρόνος πιέζει. Πόσο σας αγαπώ, και επιστρέφουμε με την κυρία Νομικού.
Ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγκαίους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια με τα κινητά ατάκες και στιθάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στόμα μια βράδια που είχα γίνει σκνιπά. Πόσο σ' αγαπώ. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ.
Κάθε φορά που μιλάμε με την κυρία Νομικού, η κυρία Νομικού είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, αισθάνομαι τόσο λίγη και ότι δεν κάνω τίποτα. Είναι στη Σαντορίνη, μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων που κάνει, και πάντα όλες τις δραστηριότητες γύρω από το ηφαίστειο, υποθαλάσσιες έρευνες, πάνω στην, γύρω από την καμένη αυτή η γη, και λες, Θεέ μου, κάτσε να μπω να λουφάξω κάπου, αλλά ας κλέψω κιόλας λίγο. Τι κάνετε, κύριε Νομικού, πώς είσαστε?
Πώς είσαστε, καλό μεσημέρι. Με τη Μούντα λέω για σας, και την επόμενη φορά υπόσχομαι ότι θα σας πάρω μαζί μου σε θεωνογραφικό ταξίδι για να δείτε τη μαγεία του βυθού της Σαντορίνης.
Το θέλω τόσο πολύ. Με γοητεύουν τόσο πολύ αυτά τα... ο δικός σας ο τομέας, για να είμαι ειλικρινής. Εκεί αισθάνεσαι μικρός σε αυτό όλο που χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, εκατομμύρια χρόνια πίσω έχει συμβεί και εσείς τώρα το παρακολουθείτε. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Γιάννη Ελαφρού στην Καθημερινή, ηχνηλατώντας τίτλο στίου, ηχνηλατώντας τη διαδρομή της Τέφρας. Νέα στοιχεία για το μάγμα που εκτινάχθηκε από τη μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης πριν από, ακούστε κύριε και κύριοι, 3.600 χρόνια. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα από την Τέφρα. Βοηθήστε μας, κύριε Νομικού.
Είναι η μινωική έκρηξη, είναι μια έκρηξη η οποία έχει συζητηθεί και συζητείται ακόμα από όλο τον κόσμο. Άρα το πρώτο ερώτημα όλων των επιστημόνων είναι να δούμε τελικά πόσο μεγάλη ήταν, πόσο δηλαδή υλικό εκτινάχθηκε πριν 3.600 χρόνια. Τόσα χρόνια όμως οι επιστήμονες μελετούσαν πολύ εντατικά το τι γίνεται στη Χέρσου. Βέβαια τα τελευταία 10 χρόνια γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μεγάλη θαλάσσια έρευνα γύρω από το χώρο της Σαντορίνης και αρχίζουμε και συλλέγουμε δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα ερευνητών από διάφορα πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο που εργάζονται πολύ ορμανικά Συλλέγουν δεδομένα. Και τι σημαίνει συλλέγουν δεδομένα? Θέλουμε να δούμε αυτή η φυσιακή τέσσερα που εκτινάχθηκε πριν 3.600 χρόνια, πού πήγε, πού είναι μέσα στον βυθό. Για να το διαπιστώσουμε αυτό, χρησιμοποιούσαμε λοιπόν πυρήνες, όχι αυτούς που είχαμε στο IoTP, ξέρετε, στη μεγάλη ουσιαστικά αποστολή που πήγαμε μέχρι και ένα χιλιόμετρο κάτω από την υποθαλάσσιο πυθμένα. Μικρότερους πυρήνες, 6 με 12 μέτρα σε μήκος, έτσι ώστε να δούμε και να διαπιστώσουμε την έκταση της ελαφρόπετρας όταν έγινε η μεγάλη έκρηξη.
Άρα λοιπόν το πρώτο που πετάχτηκε δηλαδή.
Πού τεινάχτηκε, ακριβώς. Πού κατευθύνθηκε, ποια ήταν η κατεύθυνσή της, πού βρίσκεται στον υποθαλάσσιο. Γιατί ξέρουμε το τι γίνεται στη Χέρσο, θέλουμε να δούμε όμως τι γίνεται και στη θάλασσα. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο είναι ότι έχουμε κάνει σεισμικά προφίλ για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι η ακτινογραφία το τι βρίσκεται κάτω στον θαλάσσιο πυθμένα, τα στρώματα. Η ανάλυση λοιπόν αυτών των σεισμικών προφίλ μας έδειξε ακριβώς το μέγεθος, τον όγκο ουσιαστικά του ηφαιστιακού υλικού που έχει ουσιαστικά τι βρίσκεται μέσα στα ειζήματα και εκεί έχει δώσει το δικό της αφήγωμα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πραγματικά τον όγκο που εκτινάχθηκε. Άρα έχοντας τους πυρήνες, έχοντας σεισμικά προφίλ, έχοντας επίσης κάποια προφίλ τα οποία είναι πάρα πολύ βαθιά και γνωρίζουμε λίγο το τι γίνεται στους γεωλογικούς σχηματισμούς, διαπιστώσαμε ότι ο όγκος της μνημεϊκής έκρηξης δεν ήταν τόσο μεγάλος όπως ήταν οι πρώτες μας δημοσιεύσεις πριν 20 χρόνια, 15 χρόνια, δηλαδή 86 κυβικά χιλιόμετρα, αλλά είναι μικρότερος ο όγκος, 26 με 41 κυβικά χιλιόμετρα. Είναι βέβαια αξιοπρόσεκτο ότι ενώ έχουμε μικρότερο όγκο, έτσι όπως έχουμε διαπιστώσει, η έκρηξη εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερες και τις πιο καταστροφικές στον κόσμο. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε και βγήκε στη δημοσίευση είναι ουσιαστικά το πώς ήταν το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τελικά ποιο ήταν το μέγεθος και της καλδέρας. Ήταν έτσι η καλδέρα της Σαντορίνης πριν 3.600 χρόνια? Ήταν διαφορετική? Και η απάντηση βέβαια ότι ήταν παρόμοια. Μόνο ήταν, φανταστείτε, μια μικρή λιμνοθάλασσα, ένα μικρό λαγκούν, όπως λέμε, το οποίο είχε ένα βάθος 120 μέτρα μόνο στη βόρεια πλευρά, ενώ η νότια πλευρά της καλδέρας ήταν Χέρσος. Και η μοναδική είσοδος εκείνων των κατοίκων της Σαντορίνης ήταν μεταξύ της Ίας και της Τυρασίας. Ήταν η μοναδική είσοδος για να μπουν μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης. Όλα αυτά γίνονται με την έρευνα, με τη θαλάσσια έρευνα και με τα δεδομένα τα οποία μπορείς να, να συνδυάσεις τα χερσαία και τα θαλάσσια, έτσι ώστε να μπορείς να ανακαλύψεις πώς ήταν η Σαντορίνη πριν 3.600 χρόνια, ποιο είναι το μέγεθος της έκρηξης και βέβαια να αποτελέσει σταθμό για τη μελέτη άλλων μεγάλων εκρήξεων στον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο που έχουν γίνει.
Άρα το ένα κομμάτι που μαθαίνουμε γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει γνώση. Και η παρατήρηση αυτών των ευρημάτων, πού όλο μπορεί να μας οδηγήσει? Δηλαδή, παρακαλώ, συγγνώμη.
Όχι, ναι, μας οδηγεί στο να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τη δυναμικότητα. Και βέβαια, κάθε πόσα χρόνια μπορεί να γίνει μια τόσο μεγάλη έκρηξη. Και για να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο, τόσο μεγάλη έκρηξη μπορεί να γίνει κάθε 17 με 20.000 χρόνια. Ευχαριστώ τη Σαντορίνη, η ίδια η δυναμική του. Και βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν γνωστά, γιατί είναι μια ερώτηση που την κάνουμε συνεχώς. Πότε θα ξέρουμε το τι βρήκατε στο βυθό? Θυμάστε την ωραία συνέντευξη που είχαμε κάνει. Τα ξέρουμε τέλη Ιουλίου, γιατί είμαστε δεσμευμένοι ουσιαστικά στο IoTP, ότι θα ανακοινώσουμε επίσημα τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, έτσι ώστε να μάθει όλος ο κόσμος πραγματικά το τι βρήκαμε στο βυθό της Σαντορίνης.
Την τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί πάλι εδώ στο ραδιόφωνο, στο πρώτο, υπήρχαν διάφορες πληροφορίες, δημοσιεύματα. Ετοιμαζόμαστε για έκρηξη στη Σαντορίνη. Και διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ του Γιάννη Ελαφρό που λέτε το εξής: τα ηφαίστεια προειδοποιούν, δεν εκρήγνεται ξαφνικά.
Σωστά. Είναι ουσιαστικά είναι ένα φαινόμενο. Και μου επιτρέψετε να πω μια φράση, να συνεχίσω μια φράση δικιά σας. Είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε ένα στιγμιότυπο του ηφαιστείου. Δηλαδή, το ηφαίστειο έχει τέτοιο δυναμικό, το οποίο μπορεί ανά πάσα και στιγμή την κάνει τα δεδομένα και τη μορφολογία του. Πριν τα αλλάξει όμως, θα μας προειδοποιήσει. Γι' αυτό και τα παρακολουθούμε. Και ερχόμαστε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ότι το τελευταίο. Μάλιστα, από το Δεκέμβριο του 2022, εκτός από το χερσαίο ηφαίστειο της Σαντορίνης, τη Νέα Καμένη και την Παλαιά Καμένη, έχουμε τοποθετήσει όργανα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο της Σαντορίνης, στον Κολούμπο. Έγινε πάρα πολύ μεγάλος δώρος, ότι αν τυχόν εκραγεί ο Κολούμπος, τι γίνεται.
Αυτό.
Και βέβαια, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τα αέρια τα οποία εκρήγνονται από τον υποθαλάσσιο πυθμένα σε βάθος 500 μέτρα, το αν αλλάζει τη μορφολογία ο πυθμένας. Και αντίστοιχα τη θερμοκρασία των υδροθερμικών ρευστών που γίνονται. Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα έχουμε ξανά ωκεανογραφική αποστολή για να τοποθετήσουμε καινούργια όργανα μέσα στην καρδιά του ηφαιστείου.
Πώς γίνεται αυτή η τοποθέτηση?
γίνεται με ειδικά ρομπότ, ρομποτικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούμε το πλοίο, το δικό μας το ελληνικό πλοίο τώρα θα χρησιμοποιήσουμε, το ΕΛΚΕΦΕ, το ΦΙΛΙΑ, και έτσι λοιπόν με τη βοήθεια των ρομποτικών μηχανημάτων τοποθετούμε τα όργανα σε βάθος 500 μέτρων.
Το οποίο αυτό, η τοποθέτηση, τα ρομπότ εσείς από το σκάφος τα ρυθμίζετε και τους δίνετε την καθοδήγηση, την κατεύθυνση, συγγνώμη.
Σωστά. Υπάρχουν οι πιλότοι του ROV, οι πιλότοι του ρομπότ, όπου δίπλα με έναν επιστήμονα οδηγούν το ρομποτικό μηχάνημα ακριβώς στις περιοχές που θέλουν και έχουν σένσορες, έχουν δηλαδή σένσορες, αλλά επίσης έχουν όργανα που μετράνε, παραδείγματος χάρη, τη θερμοκρασία. Είναι ένας μαγικός κόσμος που ξαφνικά είσαι μπροστά σε μια οθόνη τηλεόραση, έτσι οθόνη monitor, το οποίο πραγματικά βλέπεις το μαγικό κόσμο που υπάρχει στα 500 μέτρα. Και ο Κολύμπος είναι μοναδικός, είναι ένα φυσικό εργαστήρι, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολλές καμινάδες, υδροθερμικές καμινάδες, οι οποίες εκείνουν αέρια και μάλιστα η θερμοκρασία τους αγγίζει τους 230 βαθμούς Κελσίου.
Από όλα αυτή, πόσα χρόνια γύρω από το ηφαίστειο της Σαντορίνης δραστηριοποιήστε έτσι επιστημονικά?
Κλείσαμε 20 χρόνια. Το 2002 που έγινε η πρώτη χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου χώρου μέχρι και τώρα μελετάμε πάρα πολύ εντατικά το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Βέβαια, από το 2002 μετά, με τις συνεργασίες που έχουμε κάνει και με την τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται, γιατί πλέον για να μελετήσεις ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα μηχανήματα, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων είναι πολύ καλύτερη και γι' αυτό βγήκε και αυτή η δημοσίευση. Δηλαδή, υπήρχαν δεδομένα, αλλά πλέον έχουν αναπτυχθεί τα κατάλληλα. Συλλέχθηκαν και νέα δεδομένα, καλύτερη ανάλυση δεδομένα, και έτσι λοιπόν γνωρίζουμε και τον όγκο της ηφαιστειακής έκρηξης της Μινωικής. Η επιστήμη εξελίσσεται και ξέρετε τι είναι το πιο σοφό, να αφισβητείς αυτά που έχεις πει πριν κάποια χρόνια. Και αυτή η ομάδα το έκανε. Απέδειξε λοιπόν ότι με τα νέα δεδομένα μπορεί να δημοσιεύσει για να πει ότι ο όγκος της Μινωικής έκρηξης είναι μικρό αυτό που έχει υπολογίσει πριν 10 χρόνια.
Τώρα βέβαια έχω ένα χάρτη μπροστά μου, φτάνει από ό,τι βλέπω και αν καταλαβαίνω καλά η Τέφρα μέχρι την Κύπρο.
Σωστά, η ηφαιστειακή Τέφρα είχε τόσο μεγάλη δυναμική όπου έφτασε μέχρι σε όλα τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια, πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Μεγαλύτερη από τα 10.000 τελευταία χρόνια, είναι μια από τις μεγαλύτερες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, παγκοσμίως, είναι κάποιο άλλο ηφαίστειο το οποίο σας ανησυχεί?
Αυτή τη στιγμή γίνεται έκρηξη στη Γουατεμάλα, από ό,τι γνωρίζουμε ουσιαστικά και μας το λένε, που έχει διαφορετικό δυναμικό, βρίσκεται πάνω στη Χέρσο, το παρακολουθούν. Όχι, δεν μας ανησυχεί κάποιοι θέσεις. Δηλαδή, περισσότεροι λένε η Έτνα, αν ρωτήσετε και τους Ιταλούς, δεν τους ανησυχεί. Γιατί το παρακολουθούν τόσο καλά και γνωρίζουν πότε θα γίνει η επόμενη έκρηξη της Έτνα. Εδώ αυτό που μας ανησυχεί είναι ο Κολούμπος, δηλαδή είναι ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο το οποίο θέλει ιδιαίτερη παρακολούθηση. Να τονίσουμε κιόλας ότι έχουμε άριστη συνεργασία με το Δήμο Θήρας. Και πάντοτε τα αποτελέσματα τα γνωστοποιούμε στους κατοίκους και στην πολιτική προστασία, εδώ στην τοπική πολιτική προστασία. Άρα υπάρχει και μια επικοινωνία των επιστημόνων με την τοπική κοινότητα. Και οι κάτοικοι θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο ασφαλείς, νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια.
Νήσιρος και τέτοια?
Όχι. Νήσιρος είναι ένα πολύ όμορφο ηφαίστειο το οποίο προσπαθούμε πραγματικά να ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένα ιδιόμορφο ηφαίστειο. Γιατί υπάρχει ο κρατήρας που μπορείς να περπατήσεις και ειλικρινά θα σας πάρει μου να σας ξεναγήσω στη Νήσιρο, γιατί πριν ένα μήνα ξενάγησα τα παιδάκια του δημοτικού της Νησίρου, τα έβαλα πάνω στο κρατήρα, ήταν λίγο φοβισμένα μέσα στο κρατήρα, αλλά τους είπα να κάνουν και να ακούσουν την αναπνοή του ηφαιστείου. Τα αέρια δηλαδή. Τα
βρυχάτε ή αναπνέει?
Βρυχάτε, αλλά βγαίνουν ουσιαστικά αέρια τα οποία είναι προστατευμένη η περιοχή, δεν πλησιάζει. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και μπορείς να περπατήσεις. Αλλά μπορείς πραγματικά να περπατήσεις μέσα στον κρατήρα, να αφουγκραστείς ουσιαστικά τη δύναμη αυτού του ηφαιστείου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κρατάω εγώ, ξέρετε, είμαι σαν με τα μικρά παιδιά. Μη τους τάξεις. Επομένως, αυτό το ταξίδι θέλω κάποια στιγμή, αυτή την ξενάγηση, με αυτήν την περιήγηση, να την κάναμε κάποια μέρα και να ήμασταν και τηλεοπτικά εκεί και να μπορούσαμε έτσι να τα αποθανατήσουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νομικού. Έφυγε, κύριε Νομικού. Τη χάσαμε, την έχασα, ε. Ναι, εντάξει. Η κυρία Νομικού, κυρίες και κύριοι, είναι απλότερη καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Αθήνας για το ηφαίστειο στη Σαντορίνη. Άλλη μία έρευνα, άλλη μία. Τόσα χρόνια, να είσαι εκεί. Πω, τι γοητευτικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πούμε πάλι τη Δευτέρα γιατί γνωστό, αύριο Παρασκευή δεν έχουμε εκπομπή, άρα θα μας λείψετε. Missing you, όπως κάποια στιγμή θα πει τώρα και ο τραγουδιστής. Ναι, αλλά κάποια στιγμή λέει missing you. Γεια σας. Go on when I was all alone.
were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever been through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. Inside me, there is no one else for me, I know. Still you're the one I think about each and every moment. I'll be yours forever on and on. Losing you's the worst I ever been through. Missing you so much now when you're. Now when you're